93,9 FM.
По темата, съществува ли заплаха за енергийната сигурност в България? Как ще се ускорят процесите по удължаване на живота на 5 и 6 реактор и строителството на 7 реактор? Разговарям с Владимир Уручев, евродепутат от Европейската народна партия. Добър ден, господин Уручев.
Добър ден на вас и на радиослушателите.
Бяхте назначен за съветник на новия директор на АЕЦ Козлодуй Валентин Николов. Каква е основната ви цел от тук нататък и как ще бъде постигната тя?
Основната цел безусловно е да ускорим някои от най-важните приоритети, които са в не само в ядрената централа, ядрената енергетика, но аз бих казал в енергетиката на страната. Аз мисля, че няма нужда да коментираме, безусловен приоритет на енергетиката е удължаването на живота на 5 и 6 блок. Това е нещо, което задължително трябва да се случи.
А как ще се случи?
Как ще се случи? Да, не откриваме колелото, не откриваме водата. Има достатъчно много свободна, такава достъпна световна практика по въпроса с удължаване на живота на други централи. Има регулаторни процедури, какво трябва да се прави. Има обаче един факт, а то е известно закъснение от една година с така започване на интензивната работа и това трябва да се навакса. Така че първите действия ще бъдат по така незабавно започване на работата по вече сключения договор с избрания консорциум, тъй като са доста много фирми, за обследване на ресурса на оборудването. Този договор на практика приключва с една програма, какво трябва да се прави, какво трябва да се модернизира, какво трябва да се заменя като оборудване. И тази програма, заедно с всички обосновки, трябва да се представи в регулиращия орган за по процедурата за така удължаване на живота на блоковете. Имаме около година и половина, за да се свърши тази работа. Затова трябва наистина много интензивна така, не просто работа, а организация за ежедневен контрол. И първата ни цел е наистина да мобилизираме персонала, който ще участва в тази дейност, за да направим един много стриктен контрол и да няма загуба буквално на никакви дни.
Добре. По какво се различава подходът при строителството на АЕЦ Белене от този на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй?
Има доста ще се отличава в студето. Начинът, по който се започна АЕЦ Белене с предполагаемото един доставчик с неясно определени начини, по които ще се финансира. Ту беше държавно, ту беше да се търси проектно финансиране, ту беше да се търсят инвеститори. И при една такава неясност е трудно да се привлече външен инвеститор, а трябва ясно да кажем, че изграждането и на 7-ми блок ще е доста така скъпо удоволствие, за да си го позволи държавата. Задължително трябва да имаме външни инвеститори и е необходимо тези инвеститори да участват от самото начало. Не е редно, например, да си избрал технологията, оборудването и маса други неща и да поканиш западен инвеститор да си вложи парите в изграждане и бъдеща експлоатация на това оборудване, когато той не го познава или когато той може би няма доверие или ще трябва ти първа да изразходва много ресурси, за да се запознае с него. Затова подходът тук ще бъде друг. Още от самото начало, като приключат така проучвателни дейности, обосновки, стартиране на площадката, създаде се възможност да се структурира тази компания, ще бъдат привлечени и така, ще се отвори процедурата. Още не е ясно как, по какъв начин ще бъдат привлечени. Но все още не сме мислили как да стане това най-бързо и най-ефективно. Да дойдат инвеститорите от самото начало.
А може ли?
Другото, не, има и още едно генерално отличие, е това, че има възможност и поне така в момента са плановете, блока да се изгражда с вече изготвеното оборудване за един от блоковете на АЕЦ Белене. Това е една така особеност на проекта, която има и положителни, има и отрицателни страни, разбира се, но позволява пък достатъчно много да се ускорят дейностите, тъй като изработката на такова оборудване е доста дългосрочна.
Ясно. А горе-долу, колко години ще отнеме строежа на седми блок? Може ли да...
Да, мога да кажа. Вече доста хора работят и в централата, които се занимават с управление проекти и са участвали в лицензирането. Има междуведомствена комисия, сформирана в София от всичките институции, за да видим те с какви срокове и изисквания имат, за да се състави така една пътна карта за реализация на седми блок. Значи по сегашните оценки около 3-4 години ще са необходими, за да се стигне до етап започване на същинско строителство. Имам предвид вече строителни дейности. Бетон, копаене, арматура и така нататък. 3-4 години, това е минимума. Самото строителство на блока е около 5 години. При една много стройна организация и да не възникнат така изненадващи забавения по някакви независещи причини от всякакъв характер, включително и политически, ако искате. Така че около 2020 година, първите години може би след 2020, един нов блок в АЕЦ Козлодуй може да заработи. Ако го сравним с Белене, това е разлика само от 3 години, да ви кажа.
А вероятно сте чули, че на 20 май предстои протест в София, който ще се проведе от национален протест против решението на правителството за спиране на АЕЦ Белене. Това съобщиха инициаторите от комитета «Аз не се отказам от АЕЦ Белене, а ти». Осъществими ли са според вас техните искания? Само ако ми позволите, ще припомня за слушателите, кои са именно те. Провеждане на национален референдум, ревизиране на взетите решения от края на март и публично огласяване на доклада на британската банка HBC. Реализуваме се.
Ами вижте, за съжаление не са реализуваме. Не са реализуваме по простата причина, че в момента не може да се намери инвеститор, който да дойде да инвестира в България 10 милиарда евро минимум за двата блока. Просто е абсурдно. RWE беше компанията, която имаше намерение да разшири своето ядрено присъствие в нашия регион. Тя се оттегли от Румъния. Тя в момента се оттегля, ако вече не го направила, от Англия в ядрените проекти. RWE дори се оттегли от така поне по някои публикации, се оттегли от Набуко. Просто няма свободни финанси и няма възможност толкова много инвестиции да се привлекат в този огромен, бих казал, за нашите размери проект. Докато седми блок е първо един блок, второ една голяма част от инфраструктурата е изградена. Трето, вече има изготвено оборудване почти напълно изплатено. И при всички положения от всякъде е значително по-привлекателен, както за инвестиране, така и ако щете за търговията, за енергийния баланс на страната и съобразено с консумацията на енергия в страната. Така че протести хубаво, аз също съм бил от хората, които подкрепят събиране, но нещо, което не става, не става. Какво да направим?
Така е. А по отношение на руския концерн Газпром, който обеща през март, отстъпка от 11,1% заради съгласието на България да признае газопровода Южен поток. А тази отстъпка обаче още не е влязла в сила. Защо според вас?
Там нямам цялата информация, но преди са няколко договорите, които имаме с Русия за доставка на газ, се уточняваха чисто технически параметри, аз мисля, че това даже приключи, по кой договор, какви отстъпки да се направят, за да може да се достигне тази цена, понижение на цената от 11,1%. Моята последна информация е, че нещата са приключили буквално тези дни. Ще се официализират, може би ще има посещение наше в Москва или обратно от Москва в България, не знам точно. Нещата са приключили, няма проблем, че технически договаряния беше времето, което така делеше решението до окончателното въвеждане.
Трябва ли България да добива шистов газ, господин Оручев?
Ако мене директно зависеше нещо от мене, аз бих казал така. Имаме пред нашата страна имаме предизвикателство. Ние сме енергийно зависими почти във всяко отношение. И трябва да направим нещо за намаляне на тази енергийна зависимост. Ясно е, че тя не може да бъде премахната напълно, но да я намалим. Да имаме някакви други възможности. Така че с лека ръка да се отхвърли шистовия газ за мен беше малко прибързано. Смятам, че трябваше да продължат проучванията, за да знаем дали имаме възможност, дали можем на тази възможност още в бъдеще да се опираме. И така аз мисля, че точно до някакво подобно решение ще стигнем. Тогава, когато се набере малко повече опит в Европа, защото пенисите в Европа шестовия газ се развиват, имам предвид най-вече Полша, Англия, напоследък в Румъния, станат известни повече рисковете. Набере се достатъчна информация, за да може публиката да почувства така. Дали това наистина е опасно или не. Не отричам обаче, че технологията носи определени рискове и затова много внимателно трябва да се вземат всички решения.
Добре, благодаря ви много за това интервю, господин Оручев. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и аз.